Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ćemo Bogu na divane, molit ćemo Boga istinoga, nek nam dade ključe od nebesa, da zatvorim sedmera nebesa, da udarim pečat na oblake, da ne padne dažda iz oblaka, plaha dažda, niti rosa tiha, niti noću sjajna mesečina, da ne padne za tri godinice, da ne rodi vino ni šenica, ni za crkvu časna liturgija. U narodnoj pesmi kad se lepo zamoli, Sveti Ilija ovako rešava probleme na zemlji. Danas je njegov dan, pa vi sad vidite. O Svetom Iliji, običajima, verovanjima, ali i narodu, čuvaru tradicije, u šetnji danas govori etnolog Dragomir Antonić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Oj lijevče, Boga moli, oj lije, oj lije, da zarosi sitna rosa, oj lije, oj lije, da navade ravno pole, oj lije, oj lije, da se rodi berike to, oj lije, oj lije, zelen tlas Boži izjata, oj lije, oj lije, crven groz polo uzjata, oj lije, oj lije, da navade ravno pole, oj lije, oj lije, da se rodi berike to, oj lije.
je šetnja Radio Beograda 1. A danas je 2. avgust, u narodu poznatiji kao Ilindan. Sveti Ilija ili Ilija Gromovnik, jedan je od prisutnijih svetaca naše tradicije. Njegovo oružje je grom, moralni zahtev je visoki. Kad hoće, zatvara nebesa. Od njega na selu zebu zbog roda, u gradu zbog letovanja, jer od svetog Ilije sunce je sve milije. Danas prži, pa utoliko veće hvala etnologu Dragomiru Antoniću, što je današnje gošetnje. Dobar dan pre svega.
I hvala vama na pozivu.
Gospodine Antoniću, ko je sveti Ilija koga danas slavimo?
Pre svega on je narodni svetac. Jer nema kraja, nema hrišćanina koji ne zna za svetoga Iliju. I u narodnoj tradiciji on je uklopljen između dve, po narodnim verovanjima. Jedna mu je sestra, to je Ognjena Marija Marijina, koja se slavi 30. jula, znači 2 dana pre svetog Ilije, a druga 2 dana kasnije, to je Blaga Marija. I u tom jednom ciklusu narodnog verovanja on je tu postavljen i vrlo je poštovan svetac i za njega se smatra da je živ svetitelj. Tako da bi to bio taj narodni deo koji ima. Inače, teologija, odnosno crkvena nauka ga svodi i kaže da je on rođen u 9. veku pre Hrista, otprilike, ako to možemo tačno tako da izračunamo, tako piše u knjigama, u žitima o njemu, i smatra ga velikim prorokom i starozavetnim i novozavetnim. I onda je o njemu opisano i napisano mnoge čudesa koje je on uradio za svoga života, koji još uvek traje, jer se veruje da je on živ.
Kako biste ga vi opisali? Kako je njegovo pravo mesto u srpskoj tradiciji?
Ja sam imao tu sreću da prenoćim u toj pećini u kojoj je on bio zatvoren 3,5 godine.
Koja je to pećina?
To je pećina koja pripada manastiru svetog Georgija, svetog Jovana Kozivickog. Nalazi se jedno 6-7 kilometra od Jerihona. To je grčki manastir, na nekoga zove Sen George Hozeva, neko Jovan Hozevički, neki, uglavnom to su prevodi, a Arapi koji ga izuzetno poštuju i dolaze da ga posete tu njegovu pećinu, zovu to Valid Kelt. Tamo je pre jedno 20-25 godina služio jedan naš Srbin, Kaluđer, koga sam ja poznao sa Svete Gore, Gligorije, inače rodom iz Osečine, i pošto smo bili dobri prijatelji, onda je on mene pozvao, a ja takav poziv nisam mogao da odbijem, i našao sam se u Svetoj zemlji i tamo mi je on omogućio da prenoćim u toj pećini koja se i dan danas čuva. I postoji ta jedna kamena ploča na kojoj je on provodio 3,5 godine. Ja sam tu prenoćio, tu kandilo stalno gori, ovi kaluđeri čuvaju tu pećinu, a u toj pećini isto zanimljivo da je tu i Bogorodica, majka Presvete Bogorodice, se molila da je Gospod podari dete. I tu se rodi. On je podario i tako smo mi, tako kreće cela priča o hrišćanstvu.
A kako se obeležava i slavi? Kakvi su običaji? Zašto se najviše vezuje?
Pa zato što njega se plaše. Što je dobro. A plaše se iz ovoga Gromovnika, ujedno ga i vole. Evo danas, na primjer, vaše, i da god se okrenete. Sad kad sam dolazio kod vas u emisiju, prošao sam pored crkve Aleksandra Nevskog. Liturgija, porta je prepuna dece. Stariji su unutra, neki čuvaju, deca ulaze, nilaze. U Vašeri su po Srbiji, u Kniću je danas veliki vaš, da taj kraj
tu će biti. Tome,
pa ne, na hiljade ljudi, pa to je ono što, on se praznuje. Praznuje se, mnogi danas i slave, imaju ga kao svoju kućnu, porodičnu slavu, ali ne spremaju žito za Svetog Iliju, jer smatraju da je Sveti Ilija živ. Inače, kako ga zamišlja, pa zamišlja ga narod, pošto je živ, da je ono u jednom momentu otišao na velikim kolima,
vatrenim
kolima, ponače isto kad zagrmili kad nešto pred njegov praznik. Oni kažu, zaigro se Sveti Ilija, njemu daju sve one osobine koje oni sami imaju, pa kad se zaigraju, pa tutnji, pa... onda stupa na scenu blaga Marija, njegova sestra, koja ga mu objašnjava da nije njegov dan baš tad, nego da je to sutra dan, pa onda on se smiri, što bi se reklo, ne slavi tako bogohulno rođendan svoj, i time sprečava da se on taj bes njegov, odnosno njegovo radovanje u vidu gromova, kiše, grada, sruči na narod. To je poštovan. A onda kad je odlazio, bacio svoj plašt i to je prihvatio njegov učenik Jeremija, pa onda imamo Jeremin dan i kad je Jeremije.
A zna li se kako je počelo slavljenje Ilije?
Pa kao i svi, poštovanjem, to je na vanseljinskim saborima prvim doneta odluka ko šta ide, to je tako, a u narodu je to je prihvaćeno, to se prenosi s kolena na koleno i vrlo je to teško sad nekom objasniti kako to ide i šta Ilija sve predstavlja. Srbi su, to su pokazali istraživanja Đorđa Jankovića, pokojnog, nažalost, profesor arheologije, koji objavio knjigu Crkve u Srba, i gde on našao je materijalne dokaze da je hrišćanstvo ovde Srbima bilo poznato već u drugom veku. Što i kad uporedite sa evanđeljem, i gde je Hristos poslao svoje učenike da propovedaju, da misionare da propovedaju hrišćanstvo, onda je apostol Pavle dobio Makedoniju, staru Srbiju, Grčku i taj ovaj deo, što bi se reklo, Balkanskog poluostrava, ili naša Hemusa, kako se onda zvao. Tako da nikako se ne može zvati ovo danas Zapadni Balkan, ili nema vez, Zapadni Balkan je tamo negdje oko Soče.
Pomenuli ste da se narod Svetog Ilije plaši. Slavi se, znači, kao strog, nepokolebljiv propovednik moralnih vrednosti na kojima se zasniva hrišćanska vera. Otkud to? Zašto ga se plašimo?
Pa plaše ga se zato što ima ubojito oružje. Znate, ipak je ovo, kako bi vam rekao, poljoprivredna seoska sredina još uvek, iako selo polako se prazni i nestaje, ali je seoska. I on pada u vreme kad je treba pokupiti te plodove seoske. Znači, treba požnjeti, treba završiti, a treba vam i kiša da bi vam kukuruz krenuo, a treba vam i dobre kiše, a treba vam i dobrog sunca. Jedino što vam ne treba, to su gromovi i grad. A on u svojim rukama drži i raspolaže po narodnom verovanju. Ja ovo govorim i insistiram na narodnom verovanju.
Da, o tome i pričamo. Da. A u narodnoj književnosti, evo u ovoj pesmi, on deli pravdu, on je moralni, on je merilo stvari, šta u narodu sme da se radi, šta ne sme. U ovoj pesmi on preti u gradu Inđiji, zato što je tamo udario kum na kuma, brat na brata. On deli pravdu.
A on je starozavetni prorok, a odatle imamo, u Starom Zavetu imamo priče o Sodom i Gomori. I o tome šta će, koja kazna stiže, to proroci govore. To ne govori Gospod. Oni upozoravaju da će Gospod kazniti ljude koji beže od vere i od moralnih vrednosti koje imaju, koje treba se čuvati. Jer to je ono što je važno. Ako laž zavlada, i kaže se, i doći će doba lažnih proroka, koji će vam obećavati i govoriti sve. I doći će doba kad istina neće biti važna. Pa se o tome govore čak i antički, ne filozofi, ajde pesnici da kažem, Hesiod. Njega je prevodila Ksenija Marički, Gađanski, i ona je jedan od najboljih poznavalaca te antičke književnosti, i on govori da će doći doba kad istina neće biti važna. I to je kraj. On deli ceo svet, on je isto živeo u dobu vreme kad je živeo i prorok Ilija, devet vekova pre Hrista. I on je podelio ceo taj period na šest. Mi se živimo u tom poslednjem periodu po Hesiodu, koji se zove gvozdeni. Prvi je bio zlatni, dijamantski, pa zlatni, pa srebrni, pa svi su bili lepi, i mi dolazimo i kaže, u tom vremenu neće istina više biti važna. A sad vi gde god se okrenete oko sebe, jel tako? Sad svi govore o nekim lažnim vestima, pronalaze razne neke sinonime za onu uobičajenu reč laž.
Dobro, još koje pitanje, pa ćemo posle da uopštimo, još koje pitanje o Svetom Iliji. Koliko su sva ova verovanja o njemu, koliko su danas prisutna u urbanim sredinama i uopšte u savremenoj kulturi življenja?
Pa evo, rekao sam, prošao sam pored crkve Aleksandra Nevskog, prepuna je, liturgija je, ima dece. U selu su vašari, posvećeni. Svak praznuje na svoj način, ali i tehnologija mnogo utiče na promenu načina proslavljanja. Niti se oblačimo kao što smo se oblačili ranije, niti se hranimo kao što smo se hranili. Znači, to je promena, ali suština nije promenjena. Suština je ostala. Zašto mi baš danas? Jer tako, na Svetog Iliju. Zašto nismo to sve napravili vašar sutra? Ne, nego mi hoćemo da obeležimo da, i znači, on je prisutan kod nas. Prisutan je, povezan je, i kaže, a ne mogu to ići danas, zašto danas je Svet Ilija, danas neću ići u polju, danas vam neće nigde neki majstor raditi, svi će naći načina da se odnose prema proroku kao prema prazniku. Nije to ništa, no, i to se poštuje, i poslodavac se čak poštuje. Nećete vi videti da neko kopa i da vuče i da nešto prenosi. Jer ni poslodavac ne voli da ga stigne neseća.
A pomenuli ste da ga poštuju i drugi narodi, jer na sličan način ga vide.
Pa,
u čemu su te razlike u obeležavanju?
Pa čim je starozavetni, znači poštuju ga i Jevreji, poštuju ga i ovi, poštuju ga svi narodi koji su živeli u tom mediteranskom jednom pojasu, gde je. I oni isto imaju jedno, to se zove strahopoštovanje, to bi bila prava reč koja se odnosi kad se govori o Svetom Iliji. Mi ga poštujemo, ali i strahujemo, iskazujemo na strahopoštovanje, ali ga ujedno i volimo, jer od njega nam stiže i nagrada, ali se ujedno i plašimo, jer od njega može da nam stigne, da nam stigne i neka kazna.
Slušate Radio Beograd 1, gost šetnje je Dragomir Antonić, etnolog. Nastavljamo posle reklama.
Moja rosna, ja no.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Ovo je šetnja, u šetnji je gost etnolog Dragomir Antonić. Poznati su vašari i sami ste spomenuli za Svetog Iliju širom Srbije. Vi ste zbog ove emisije propustili vašar u Kniću. Šta se tamo dešava?
Pa to su, ajde upotrebimo tu reč vašar, ali to su se zvali sabori. Ja volim tu reč sabor, jer znači sabiranje. Narod se okuplja, sabira se da se provede, da praznuje, da i obavezno vodi decu. I deca pamte kad su bila na saboru i to je jedan ključ. Tako se čuva i prenosi tradicije s kolena na koleno. Jer sve što radimo, to je zbog praznika. A sad, vašer je normalno kao svaki vašer, ili sabor kao sabor. Ima sve. Od ringišpila, sad ima novih tehnologija, novih čudesa, ali uvek ima ono što je obavezno, pečenje, mada je danas sreda, pa bi trebalo da Sveti Ilija bude postan. Međutim, to na saboru se neće baš poštovati, ali i dobro, nije sa to neki veliki greh. Važno je da se okupimo i to je jedan predah za ljude koji naporno rade, znate, svi, idilično prikazuju selo. Nije baš idilično, daleko od toga, nego teško se radi. I onda mu je to jedini, kako kažem, sad gde može da se pokaže, gde može nešto da se uradi. Doduše sad ima ove televizije, ima svega, pa je to najgled malo gurnuto u stranu. Međutim, već od sinoći su šatre postavljene u Kniću, obavešten sam i danas će Boga mi da se do duboku noć, do sutra ujutru, da ko može da izdrži, on će da izdrži. Ali to je jedno lepo. I tu se iznosi proizvodi, tu se prede, tu se sve što ima da. Kaže, ko na vašer, eto tako je.
Ali, da li se taj proslava, sabori, vašari, koliko su se oni promenili s vremenom?
Oni su se promenili samo spoja. Znači, ne dolaziš na konju, ne dolaziš peške, nego dolaziš automobilom i, kažem, samo su te tehnološke promene. I normalno prodaje se nova roba, ali ostalo je sve, i liciderska srca, i tu možete kupiti i one bombone, i ratluke, i šećerleme, kako se to zove. I važno je za decu uvek ima neka zabava, neki vašadžija, neki sa ringišpilom, neki sa ovim, sa toboganima ili već kako se zove, ili sa ovim gumenim trambulinama gde skaču, da sve zabava, igra, drugo da se vidimo i da se upoznamo, pa se i danas se upoznaju ljudi na vašar. I tu može da se je raskalašnije ponašanje, slobodnije i slobodnije nekom prići na vašaru nego van te vašarske atmosfere. Muzika svira, kola se igraju i dalje, ima sad i nove muzike, skače se,
ali uz nju može da se očijuka.
Da, bome. I to je važno. I zato to treba se čuvati.
Vi ste nedavno obišli zanimljiv pojas od Ravne Gore preko Pranjana, Gornjeg Milanovca, Čačka, Mrčajevaca do Knića. Nešto od toga ste i pomenuli u poslednjoj kolumni. Kakvi su vam utisci?
Pa to je jedan ravnogorski prelepi kraj. Da pomenem i Lozanj, da pomenem i tako, da pomenem i Beršiće, pa Teočin, pa se spustimo u Koštuniće. I to su sve, kako bih vam rekao, to je srce, mislim, jedna prelepa Srbija. Jeste da ima malo ljudi, jeste da svet odlazi, ali ono što mene i dalje raduje, to je da gde god sam prošao, to je obraćan. Čak i u Suševini, to je jedan kraj gde ono što se kaže i Bog rekao laku noć, pa sam video da je neki panta, znači imanje tu, posadio kukuruz. Kukuruzar. Znači i to je stigao da obrati. Znači, ljudi i dalje su vredni, radni, rade koliko mogu. Normalno da ima više ljudi, bilo bi bolje. Ono što njima žao, ono što je za njima žao, to je što je sve manje mladih i manje dece. I stvarno možete proći i vidjeti zapušteno imanje, zapušteno, ali tu i prepuno su vode, paste, pa tu ide i reka Grapa, ide i reka Čemernica, pa ide reka Dičina, pa ide Despotovica, pa ide Drenovača, pa da ne pominjem koliko tu ima potoka, a čak ima i na Ravnoj Gori samoj pećina koja se zove Mokra pećina. Zašto? Zato što tu ima nekoliko samostalnih izvora odakle se formiraju svi ovi potoci koje sam pomenuo i koji se spajanjem spajaju u rečice i onda odlaze u Zapadnu Moravu. Znači imamo vodu, imamo šumu, imamo ljude, imamo sve, imamo, Bogu hvala. Umemo li to da koristimo, to je sad već...
Šta vam seljaci kažu tamo? Jer se žale ili ćute?
Ne, oni se ne žale, ne zapomažu, ne žale se, mada bi imali razloga da kažu. Znate, kad čujemo u gradu da neko kaže, ja, vrućina je, kako preživljavate, bez klime ne bi mogao da preživim, kažem, zamisli kako je onom u selu koji gleda u nebo i čeka kišu, jer ako nema kiše pobi mu suša sve i on nema od čega, nema prihoda. Zamisli da tebi sad neko uzme platu, ne da, da ti ne da penziju, da ti ne da ovo, a žališ se na vrućinu. Oni se ne žale, njima je žao. Njima je žao. Jer moramo znati da su oni, da je selo stvorilo državu Srbiju. Ne i niko drugi. Oni su, kad je trebalo da se podmetna i grbača, i kad je trebala glava da se izgubi, kad je trebalo da se ratuje, i kad je trebalo da se kopa, i kad je trebalo, šta su sve preživjeli? I vanredne otkupe, i da iskrane ove grade, industrializacije i sve. Kad sve to pogledate, u što su oni žrtvovani, to je propalo. Vi danas nemate ni industriju, zaboravljeni su otkupi sve, i ponovo su se, okrenuli su se selu, i ponovo je zaboravljen seljak. Ja mislim da je država Srbija dužna da im vrati dug. Nije ova vlast napravila dug prema selu. Ali je sad u poziciji da selu treba pomoći. Pa verujte, to je najjednostavnija stvar, pomoći seljaku. Ako vi možda date tom takozvanom stranom investitoru 10.000 plus još 10 kad ga oslobodite od taksi, poreza, renti i ono ostalo, dajte jednom seljaku, jednom seljskom domaćinstvu 6.000 evra na godišnjem, jednom, za svakda, ne da mu dati svake godine, dajte mu jedno i vi ste taj problem rešili. A nije tačno da sad država Srbija ne može da nađe nekih stotinak miliona da pomogne. Jel,
da, pa kako je vaša procena? Hoće li srpsko selo preživjeti?
Pa hoće, ono će preživjeti. Ali na koji način? Kako će preživjeti? Ali mi zaboravljamo jednu stvar. Da ako nestane seljak, nestali smo i mi. s kim ćemo, da vladam. Pazite, nije bezopasno što počinju da se kupuju imanja. I postavlja se pitanje ko će se tu naseliti. Jer to se po Srbiji već radi. Ja sam bio sad u prošlu nedelju baš na Ognjenu Mariju, prošao sam Delibaskom peščarom da vidim i već u okolini Alibunara i UNHCR kupuje kuće i manje za migrante. Znači, naseljavanje. To je sasvim druga civilizacija, druga kultura. A nije u stanju da pomogne ovome iz Bešića. Ili panci iz Ložnju, ili šta ja znam, da ne pominjem ljude, nemam pravo.
Ali u odnosu, pošto se bavite tim spojem sadašnjeg i nekadašnjeg, šta najviše muči tog seljaka? Nekad je to bio put, da li će imati struju, neće imati struju, vodu. Šta ga danas muči? Wi-Fi, internet, šta?
Muči ga što nema podmatka. Kako to rešiti? To nije samo državno pitanje. Ne može se samo od države očekivati. Tu moramo dosta i mi sami učiniti. I mora se, i mediji su tu važni. Mediji su važni, važni smo svi mi da shvatimo da razlog našeg postojanja jeste i stvaranje nekog podmatka. Znate. I jačanje duhovnosti. To je ono što oni kažu, ma nije, pusti me to, ali kad vidim da svi, čim pomeneš nešto Srbija, pomeneš nešto srpsko, svi te nešto udara po glavi. Ili teško, na primjer, napraviti jednu rodoljubivu stranicu novina. Ako pišeš malo Vladika Nikolaj, Čika Jova, ili teško odvojiti 10 minuta na radiju, na televiziji koja ima nacionalnu frekvenciju, izvini, za koje se plaća pretplata, 10 minuta rodoljubive poezije, rodoljubive priče, jačanje duha. Jel duh je bitan, materijalno može propast, svi mi materijalno ćemo propasti. Mislim, završiti ovo zemaljski život. Ali duhom moramo ostati jaki. Jer znate, teško je to kad vidite čovjek od 34 godina koji je duhovno slomljen. Pa je otišao ili u narkomaniju, ili je otišao ili jednostavno u apatiju, jednostavno smatra da nikakvog rešenja nema. Znači, otišao je u beznađe. A beznađe je ono što nas uči i prorok Sveti Ilija, i starozavetni, i svi ti, sve te kazne koje Bože stižu, stižu zbog beznađa. Toga se treba sačuvati. Jer čovjek bez nade, to znači beznađe, bez nade, ko je on? E o tome treba da mislimo, ne samo vlast države, nego svi mi i pojedinačno i kolektivno, i da se saberemo u jednoj stvari, a to je kad smo zajedno, bit će nam lakše. E to je ono što muči seljaka.
Gost je etnolog Dragomir Antonić. Antoniću, da li su tradicionalni kultovi, verovanja, običaji danas i u kojoj meri prisutni i da li su u ratu sa modernim dobom ili u miru žive paralelno?
Ba žive paralelno, nema tu nekog rata. Prošlost je prošlost, tradicija je tradicija i tradicija je naša budućnost. Znači, ako mi nemamo tradiciju, kome ćemo šta pričati? Kome ćemo šta preneti? I kod nas kad dolaze, na sve strane, kaže, ja dolaze, pa su probali tradicionalna jela, pa su seli da vide tradicionalne običaje, pa tradicionalna. To s jedne strane, i to je tačno. I to se čuva, i to se prenosi. Da li će se to sad prikazivati filmski, da li preko videa, da li preko tih šibera i ostalo, kako se već zovu te sprave, to je nebitno. Ali ona postoji. Krenice kroz Srbiju, okrenici se bilo gde, pa najobičnije stvari, to ćete videti. Pogledajte malu decu, uvek nešto crveno imaju sačuvano, da to bude da ih zbog uroka. Pa onda kad ja to vidim sad pošto šetam s unukama, pa kad je neka hvali ja malo, onda ja malo sa strane pljunem da ne bude da oteram te zle sile koje postoje. To je svoj prosto. Drugo, moje unuke, moje čerke znaju bajalice kad izgubimo stvar. Znači, to su nešto što je svakodnevno i to nikoma ne smeta. I sad kad kaže neko mit je istinit prvo. On opisuje istinice događaje, ali na svoj poseban način i on ga prilagođava da u svakom vremenu traje. Ajte vi sad, mi to Jovanki Orleanki, kažete, ma ne, to je izmišljotina. Pa odmah bi vas obesili Francuzi u prvu banderu, i to spravo. Imamo car Lazara, imamo vidondarski mit, i to je najnormalnije. I on se prenosi, i ona ščuva na jedno herojsko delo koje učinila Jovanka Orleanka, koje je učinio car Lazar, koje su učinili Vikinzi, koje je učinio Nibelunzi, sve su to mitovi koji postoje. I oni određuju i čuvaju na jedan način tradiciju, a na drugi način nas hrabre i pokazuju da se sa svakom nevoljom može izboriti i što kaže naš narod, a to piše i u starom zavetu, ničija do zore nije gorela. Znači, to svaka slava i svaka snaga i svako zlo za vremena bude i prođe. Pitanje je samo kako ćemo se mi sa tim boriti.
Na samom smo kraju, verovanja i običaji nas nesumnjivo određuju. Šta će po vašem mišljenju neki srpski etnolog poput vas izučavati o vremenu današnjem?
Pa isto ono što i ja. Zato ja idem po terenu, ostavljam zapise, kao što ja sad koristim zapise i Milenka Filipovića i Đorđevića i svih, i Slobodana Zečić i svih ljudi koji su pre mene išli, zapisivali, tako i ja negde od 1969. godine obilazim Srbiju, beležim, čuvam, objavljujem i to je to. Biće, uvek će biti nekog sela, uvek će biti neke priče. Pitanje je da li će biti etnologa, jer meni je žao. Sad su Ukincovu katedra se više ne zove samo za etnologiju, nego za i antropologiju. I antropologija je navodno važna i važno je sad izučavati kakve navijačke grupe, šta se dešava u autobusima i tako. Nemam ja ništa protiv, ali
da,
to nije etnologija.
Pa
i to je važno, to treba sociolog ili antropolog da radi, ali zašto da zaboravimo selo? I onda kad god se nešto desi, kad se god pojavi neki stranac ili nešto treba, i to bi Dragomira, on zna gde, šta u kom selu ima. Nije sramota. A imaju sve resurse, država im je sve dala da mogu da rade. Ali pojavljuje se nešto da je sramota biti Srbin. Da je selo nešto sramotno, taj stid potpuno bezrazložan. I to je jedan od razloga zašto kažem rodoljubiva stranica, oslobađanja od srama i od stida. Zašto bi reč seljak ili seljanka bila pežorativna ili bila ružna? A građanin i građanka, ne znam šta, samo po sebi. Ali pošto smo na kraju...
Jesmo, da završimo.
Da završimo. Slavite Svetog Iliju, idite na Vašer, popijte nešto, uživajte, provedite se sa svojom decom, prijateljima i ne zaboravite, zapalite svećicu jednu za zdravlje vaše i u slavu svetoga proroka Ilije koji nas sve i pored svega ipak štiti.
Hvala vam mnogo što ste bili gost Radio Beograda. Za šetnju je govorio Dragomir Antonić. U ime ekipe Šetnje ja vas pozdravljam, a vi ostanite uz Radio Beograd 1, sledi drugi sat talasanja.